Logo, coa terceira e última parte deste seminario sobre a identidade histórica galega no seu momento principal, que é na Idade Media, e os precedentes prehistóricos na Idade Antiga. Non? Hoxe tocaría falar de que pasa con este proceso de formación da nacionalidade galega ao final da Idade Media, na baixa Idade Media, nos séculos XIV e XV. Ben, deixamos no día de onte claro como se forma, na miña opinión, como se forma a nacionalidade medieval galega, ou se queredes galego-portuguesa, na plena Idade Media. Vinculada esta formación nacional, está vinculada á formación do propio sistema feudal, coas características peculiares que tivo no reino medieval de Galicia. Ao entrar en crise o sistema feudal no século XIV, entra en crise tamén a nacionalidade galega, que nos definimos de xeito sociocultural principalmente. Sabedes, bueno, os que tivechedes clases de historia medieval, senón, en fin, un tema de coñecemento xeral, verdad, que en 1348, coa peste negra, é a data considerada de inicio da crise baixo medieval do sistema feudal, que ten como o primeiro efecto a recesión, a regresión económica, a unha grande mortandade, fames, en fin, unha crise profunda agraria, sobre todo, pero tamén urbana, económico social, e que xenera ao mesmo tempo unha grande conflictividade social e un incremento das guerras interseñoriais, e de maneira que o poder político pasaba a ser moi discutido simplemente porque a escaseza de xurisdicións, de rentas feudais, de vasalos, como consecuencia da crise económica social, incrementa a conflictividade entre señores e vasalos por unha banda, pero tamén entre os propios señores por control do poder político, que permitía a unha casa señorial ou a un rei ter máis vasalos, no caso de reis súbditos, territorios, non? Unha das consecuencias directas de ámbito político xeral na Coroa de Castela da crise do século XIV é a Guerra Civil pola Coroa de Castela entre 1366 e 1369, donde intervén dunha maneira moi activa o reino de Portugal. A crise pola Coroa de Castela entre dous bandos. Por un lado, Pedro I de Portugal, e por outro lado, Enrique II, chamado o Trastámara, ¿no?, que será o que finalmente gañe despois desos tres anos de guerra civil, no que Galicia estivo moi implicada xunto cos portugueses. Enrique Trastámara é un fillo bastardo de Alfonso XI e representaba, como se demostrou posteriormente, digamos, a reacción señorial ante a crisis feudal, non? A reacción ultraseñorial, diría eu, ante a crisis feudal. Pedro I de Portugal, que xa gobernando no reino veciño xurdido da Galicia bracarense se mostrara crítico contra o Papa, contra a Igrexa. En fin, trátase dun rei máis tradicional e, polo tanto, menos, así pensou a nobreza de Castela, é unha parte minoritaria da nobreza galega, polo tanto, menos preparado para afrontar a crise que duraba xa 20 anos do sistema económico-social que necesitaba, naturalmente, unha resposta de man dura que representaba Enrique II o Trastámara. Galicia, nesa tesitura, toma partido maiormente polo bando portugués, é dicir, polo rei de Portugal contra o candidato a rei de Castela, Enrique II, o Trastámara. En realidad, a maioría de Galicia, nese momento, tanto nobreza como cidades, que é do que temos máis datos, supoñemos que tamén as clases populares, son partidarias de que a coroa de Castela pase a ser controlada pola monarquía portuguesa. Encabeza ese bando mayoritario en Galicia pro-Portugal a familia dos Castro, que serán antecesoros do que logo será o condado de Lemos, sobre todo Fernando Ruiz de Castro, o da guerra, aparece despois na documentación, que, objetivamente falando, busca o reencontro entre esa Galicia lucense e esa Galicia bracarense que tiñan ambas tantos séculos de historia en común. É un reencontro frustrado que demostra unha vez máis o que vimos sobre o que vimos insistindo unha e outra vez neste curso, é dicir, o carácter non solamente superestructural da estrutura monárquica dese momento e dunhas fronteiras, en fin, que a separaban sumamente difusas, sino tamén o carácter inestable de esas superestructuras políticas das monarquías dese momento xa avanzado desde o punto de vista da historia medieval. Si houbera triunfado o Reino de Portugal no seu afán por controlar a coroa de Castela apoiado pola maioría de Galicia, pois hoxe non habería que explicar por que damos as clases en galego na Universidade de Santiago de Compostela, porque simplemente o idioma común, vehicular, diríamos, na Península Ibérica sería o galego portugués, non? Seguindo esa anticipación de Alfonso X o sabio usando o galego para na literatura do século XIII. Por lo tanto, pudo ser de outra maneira a historia. A verdad é que a crise de fondo que existía naquela sociedade baixo medieval, na coroa de Castela, no conxunto da Península Ibérica, no conxunto de Europa, favoreceu os bandos nobiliarios máis agresivos e, digamos, que a sociedade daquela época, ou, se queredes, as clases dirixentes daquela época, que son as que loitaban entre sí, arrastrando cada unha delas os seus propios sectores populares, preferiron unha solución, diríamos, reaccionaria, ¿no? De reacción, neste caso, ao Estado anterior e de resposta agresiva á crise económica, pretendendo unha supervivencia do sistema feudal que durou algo máis de un século, ¿no? O cual quer decir que en ese sentido a historia lle deu a razón, polo menos no plazo corto e medio. Inmediatamente despois da victoria de Enrique o Trastámara, se crea unha nova nobleza na coroa de Castela, que estudiou Salvador de Mosó, e tamén unha nova nobreza en Galicia que estudiou o padre García Oro, profesor da nosa universidade, xa xubilado, e donde Enrique II de Trastámara, fiel ao seu programa, digamos, pois provocou e apoiando os seus partidarios na Guerra Civil un cambio de nobreza da nobleza clásica de linaxes, en fin, que en moitos casos no caso principal dos castros entroncaba coa casa de Traba do século XII, etc., cambiou esa nobreza por unha nobreza máis agresiva que refeudalizou a sociedade, no noso caso a sociedade galega, e atopou a resistencia de esa maioría social do Reino de Galicia, perdedora porque fora petrista, apoiara ao candidato perdedor Pedro I de Portugal a coroa de Castela. Maioría social que crítica cos Trastámara, coa nova dinastía Trastámara, que se prolongará ata finais do século XV na coroa de Castela, e que comprobou, e neste caso non solamente as clases dirixentes, sino tamén as clases populares, os efectos de esa nova nobreza gran máis agresiva, que o primeiro que fixo foi apropiarse dos bens do patrimonio e dos vasalos pola vía de encomenda ou pola vía da forza da Igrexa galega, hasta o punto que García Oro decía que aproximadamente a mediados do século XV, no momento en que estala a revolta irmandiña, a maioría dos mosteiros e das catedrais estaban controlados pola nobreza nova tramarista. A reacción contra esa reacción señorial, vala a redundancia, reacción social contra esa nobreza máis agresiva, será, pois un século despois, a revolta irmandiña de 1467. Bueno, decir, en todo caso, que o título Trastámara ten orixe en galego, da Casa dos Traba, no século XII, e será disputado entre os dous bandos na Guerra Civil Trastámara, que se chama precisamente entre o ano 66 e 69 do século XIV, para quedar definitivamente, non, pero vamos, no que queda, para o que quedou do século XIV en mans da dinastía vencedora de Enrique II, aunque logo foi recuperado polo Sosorio no século XV. É dicir, que aquí vemos outra vez un reino social de Galicia, unha maioría social en Galicia, neste caso que perdedora da Guerra Civil pola coroa de Castela, pero moi, digamos, representativa de esa identidade nacional galega, que neste momento non solamente está plenamente formada, sino que sirve como cohesión, por exemplo, para un caso de guerra civil como o que estamos a falar. Galicia é realmente, durante toda a Edade Media, dende os suevos ata os reis católicos, un reino sin rei propio. É dicir, un reino social, non un reino producto dunha institucionalidade que, como vemos, pode ser moi efímera, non? e para un período tan turbulento como un período e tan longo como o período medieval non sirve fácilmente, polo menos no caso noso de Galicia, para definir un proceso de formación nacional. Galicia é un reino social, fundamentalmente, máis que un reino político, porque non tivo rei propio, sino que foi unho dos reinos que constituían a coroa, primeiro de Asturias, logo de León e logo de Castela. Salvo algúns episodios moi concretos donde, por circunstancias que en cada caso, en fin, se poden explicar, pois dispoñemos por un período breve de un rei de Galicia, como foi no século XI, o rei García, que polo testamento do seu pai lle toca gobernar o reino de Galicia, vamos, a parte do sur e a parte do norte, a outro irmán del lle toca o reino de León, o testamento, e a outro irmán o reino de Castela. Estos tres reinos que pois aparecen cada un con un rei diferente, se durará un tempo hasta que o rei de León e o rei de Castela vencen militarmente ao rei García de Galicia, e non só o reino de Galicia pasa a mans deles, senón que pasa dunha maneira partida. É dicir, que a parte da Galicia lucense pasa ao rei de León, e a parte da Galicia bracarense ao rei de Castela. O cual se veía xa que no século XI, aínda que a escisión de Portugal será no século seguinte, xa, unha vez máis, a distinción entre norte e sur, entre Galicia lucense e Galicia bracarense, pois está presente e sirve, neste caso, para unha partición máis do reino, onde en vez de tres reis quedarán dous reis, o de León e Castela. Entón, logo se unifica como o reino de León e Castela, incluído Galicia, as dúas partes, ata a escisión no século a mediados do século XII do condado portucalense como reino de Portugal. Antes tuvemos un rei propio circunstancialmente durante un tempo moi breve. Se cadra agora historiográficamente para recordarnos que o resto do tempo e a Edade Media da que estamos a falar durou 1000 anos, pois fomos un reino social, é dicir, un reino sin rei propio. A segunda vez que iso pasa é no século XII, con Alfonso, o que será Alfonso Raimúndez, que será coroado na Catedral de Santiago polo arcebispo Selmírez e por Pedro Froilaz de Traba como rei de Galicia, para ser logo o emperador de León, é dicir, o rei de León co título de emperador. Bueno, cando o fan rei tiña 7 anos, nada máis. E logo, 15 anos despois, como rei de Galicia, baixo o patrocinio de Selmírez e de Pedro Froilán, pois pasa a rei de León, demostrándose que a monarquía galega esa de durante eses anos pois serviu de plataforma de novo para ocupar Galicia e a nobreza galega un lugar central no poder en León, no poder monárquico de León, que naturalmente era máis amplio que o propio, abranguía máis que o propio reino de Galicia. Seguimos coa tradición integracionista da que falaba Benito Viceto da Galicia lucense, porque a bracarense se separará pois a mediados dese mesmo século con Afonso Enríquez do Reino de Galicia e, polo tanto, tamén da coroa de León e Castela. Castelao, unha vez máis, Castelao, fundador do nacionalismo galego, queixase sempre en Galiza, queixanse desto, de que podendo ser Afonso Raimúndez, podendo ser rei de Galicia, preferiu ser emperador en León. Celebra que non se saiba, e é certo, onde está a tumba de Selmírez, porque traicionou a, en fin, unha idea contemporánea proyectada cara atrás do que tería que facer a nobreza galega naquel momento, consolidar un reino de Galicia, como logo fará Bracarense co reino de Portugal, e non seguir con unha tradición que se inicia a finais do século VI coa integración dos suevos dentro do Estado Visigodo, de ter influencia e predominio na corte dos centros de poder que se crearán despois durante a Reconquista, primeiro en Asturias, logo en León, logo en Castela. Entón, que pasa? Simplemente a tradición de esta nobleza lucense era esa, ademais resultou moi exitosa, porque despois de Alfonso VII viñeron Alfonso IX e Fernando II, na segunda mitad do mesmo século XX, que están enterrados na Catedral de Santiago, que foron educados en Galicia, eran galegos, e eles mesmos decidiron ser enterrados na Catedral de Santiago. É dicir, que Galicia, hasta o final de ese século, do século XII, conseguiu de novo ser predominante na coroa de León e Castela. O século XIII será moi distinto. Polo tanto, sempre fomos un reino sin rei propio que preferiu, polo menos no ámbito do convento lucense, que preferiu dominar o poder en Asturias, en León e en Toledo, que transformar o reino de Galicia nun rei propio reducido ao ámbito da Galicia medieval e renunciando, por tanto, á parte de Galaecia asturiana, castelán e portuguesa. No caso de Portugal non foi naturalmente unha decisión da Galicia lucense perder esa parte de territorio, sino que foi unha decisión exitosa do conde de Porto, vamos, no conde portugalense, o conde de Portugal, Afonso Ríquez, que se transformou en primer rei de Portugal e conseguiu crear outra, dentro da nacionalidade galego-portuguesa, crear outra dinastía e expandirse hacia o sur, etc., etc. O importante é isto, que ver claro que a identidade de Galicia neste momento é de tipo sociocultural, entronca co que foi a Galaecia castresa, romana, sueva, e no século XIII, na segunda partida da corte alfonsina, se nos recorda, no apartado, no capítulo correspondente ao reino e ao rei, de que son dúas cousas distintas. Unha cousa é o reino e outra cousa é o rei. É dicir, que o concepto social do rei diferenciado do concepto o concepto social do reino diferenciado do concepto político do rei están moi claros nas partidas. Galicia, xa dixemos, despois da toma de Poledo e de pasar o centro de poder de León a Castela, queda máis en retaguardia. Eu no libriño Mentalidade de Xusticiero e Sermandiños recordo como dende o século XIV Galicia quedou tan na retagarda que ata o momento da revolta irmandiña se documenta a ausencia física do rei en Galicia durante máis dun século. É dicir, que nin viña por aquí. Pasamos de dominar en bastantes momentos a monarquía asturiana, de dominar a monarquía leonesa ata a finais do século XII, a ser, xa na baixa Edade Media, un reino que quedaba na retagarda, era xa unha parte menor, non mayoritaria, do reino cristiano no occidental, e, polo tanto, o rei non viña nin de visita, sabendo como era itinerante a súa administración e a súa corte na época medieval. Bueno, hasta último momento temos mostras documentais no século XV da permanencia no ámbito sociocultural, pero con manifestacións políticas en ocasións moi evidentes, como é a Guerra Trastámara, é dicir, a persistencia da nacionalidade galega ata o final do século XV, e solamente vou facer mención, porque requeriría unha lección aparte, por exemplo, esa Galicia nacional, ás veces controladora do poder monárquico, a veces resistente ao poder monárquico ou aos poderes monárquicos que se crearon na periferia da antigua Galicia, é unha Galicia rebelde, non? Pero non só rebelde desde o punto de vista social, como se mostrará claramente na revolta irmandiña de 1467, sino tamén rebelde no plano político. Galicia perde o voto en corte xa con Enrique III, é dicir, durante justamente despois de perder a Guerra Trastámara. É dicir, a dinastía Trastámara, a nobreza gañadora da Guerra Civil de 1366-1369 non perdona o petrismo de Galicia, a fidelidade de Galicia ao rei portugués, e retira a Galicia de unha representación directa nas cortes de Castela e León, que pasa a ser, en 1425, representada por Zamora, e isto durará hasta o final da Edade Media. Aínda cando se forma a Santa Hermandad do Reino de Galicia, que será o instrumento institucional da revolta que chamamos hoxendía Irmandiña, pois aínda veñen representantes de Zamora para preparar os seus comenzos, a difusión da Irmandade de Castela e León hacia Galicia, que foi moi difícil de conseguir, e que institucións que se crearon en 1467. Pois ben, ainda aparecían por aquí, representando, nese caso, a Irmandade de Castela e León, xente de persoeiros de Zamora. Ante esa perda do voto en cortes, desde do ano 1419, detectamos unha tendencia generalizada en Galicia de non pagar os pedidos e demais impostos do rei. Unha rebelión fiscal que se prolongou durante todo o século XV. En 1432, os procuradores galegos, os representantes das cidades, foron xurar o príncipe a Zamora. Zamora era o punto de conexión entre o reino de Galicia e a monarquía. E este tema non se resolveu máis que circunstancialmente nos prolegómenos da revolta irmandiña. Xoán Branco, o que sería o dirixente irmandiño máis coñecido e máis apoiado en toda Galicia irmandiña, un notario de Betanzos, asiste ás cortes de Salamanca, e supoñemos que nese momento conversa con Enrique IV e consigue o permiso para ascender as Irmandades a Galicia, e podemos considerar esa presencia de Xoán Branco representando a Galicia social nas Cortes de Salamanca en 1465 como unha recuperación circunstancial do voto en Cortes. Por tanto, hai unha conflictividade coa monarquía no tema fiscal a causa do tema do voto en Cortes, non? Outro exemplo de como perdura es non solamente ese feito nacional na Galicia do século XV, sino esa conciencia do feito nacional na Galicia do século XV. En 1466, por unha rebelión conxunta dos cabaleiros de Santiago e das cidades do arzobispado de Santiago contra o arzobispo Fonseca, este resulta perde o poder e resulta desterrado primeiro do arzobispado, logo do reino de Galicia. É dicir, el pasa primeiro a Redondela, que pertenecía a diócese de Tui, logo a Monsao, en Portugal, e finalmente a Salamanca. É dicir, que o reino de Galicia era, digamos, o límite, digamos, será o límite inmediatamente despois do poder irmandiño, e el que xa antes de que estalara, un ano antes de que estalara a revolta irmandiña, resulta descabalgado da mitra compostelana, el dá os pasos, primeiro Redondela, logo Monsao, logo Salamanca, de escapar do reino de Galicia, que ten, como vedes, un límite claro, polo menos, dende o punto de vista social, incluindo, naturalmente, xa dixemos, a parte occidental de Asturias e a parte occidental do reino de León. En 1491, aí na documentación, aparece Villafranca del Bierzo, que está en el reino de Galicia, que é unha cita literal, polo tanto, o Bierzo pertencía a ese reino de Galicia, entendido como reino social. A máxima expresión da nacionalidade galega, entendida así como un reino social, pero con as súas expresións políticas, será o período de poder independente en Galicia máis prolongado, que é o período irmandiño, que vai de 1467 a 1469, en que Galicia está gobernada pola Xunta Xeral do Reino de Galicia, que celebra cinco xuntanzas en diferentes cidades galegas durante eses dous anos, e que, decindo actuar en nome dun rei que nunca pisara Galicia, que moitos non sabían ni siquiera o seu nome, que era o rei Enrique IV, o rei de Castela, con ese pretexto, fixéronse durante eses dous anos, desplazado do poder e exiliados os máis recalcitantes dos nobres, fixéronse os donos de Galicia, non solamente no sentido político de administrar justicia, de manter exércitos, de cobrar impostos para a Santa Irmandá, sino tamén no sentido máis profundo de revolución social, de controlar as xurisdicións señoriais, todas elas, menos, en parte, dos mosteiros e en general, as igrexas, que formaban parte, ben actuando claramente no interior da estrutura irmandiña, como os coengos e algúns curas, ou ben dunha maneira, digamos, de participación máis pasiva, como os abades e os monses dos mosteiros. Entonces, con todo eles tampouco lograron os señores eclesiásticos que os campesiños e, en general, os seus vasalos pagaran rentas durante o poder irmandiño, que foi o período de poder independente de Galicia, menos coñecido. Eu fixei un traballo allá no sobre a orixen histórica da Xunta de Galicia, pero por algún motivo, pois sí, está na páxina web da Xunta de Galicia, etc., pero nunca oín ningún político ni ningún membro da Xunta que se fixera eco de estes orixenes tan, tan revolucionarios e tan remotos, baixo, medievales, de ese órgano de representación política que compartimos non solamente en Galicia, tamén a Xunta do Principado de Asturias ten un orixe nas Irmandades baixo medievais e o mismo a Xunta de Andalucía, non? Non é nada sorprendente, o único distinto é que no caso de Galicia o poder irmandiño estaba orixinado nunha revolta social contra a nobleza trastamarista. Pero aquí estamos falando de identidade galega, é dicir, ese poder irmandiño é, na miña opinión, digamos, a manifestación da nacionalidade galega entendida como un fenómeno sociocultural con efectos políticos que podemos expoñer, da que podemos presumir. Naturalmente, un efecto excepcional e transitorio. Durou dous anos, logo se restableceu brevemente o poder señorial durante 10 anos e inmediatamente, en 1480, co apoio popular, se formou a Audiencia de Galicia, que foi unha maneira de nacionalizar ou de renacionalizar desde o punto de vista do Estado, do Estado moderno que estaba nacendo nese momento, todas as atribucións esas de administrar justicia que no comezo da Edade Media foran delegadas por parte do rei aos diferentes señores. Non, ahora, ao final da Edade Media, se produce todo o contrario. É dicir, o Estado moderno en construcción pois recupera esas tres atribucións, fiscal, militar e administración de justicia, constituindo o Estado moderno ante a incapacidade da clase feudal de manter o consenso social e, no caso de Galicia, ante o feito excepcional de unha revolta popular con apoio na pequena e media nobreza, na Igrexa e incluso do propio rei Enrique IV, pois logra impoñer a paz, a seguridade e o orden, dando o poder á Xunta Xeral do Reino de Galicia. Un poder na práctica independente, aunque na teoría se decía que actuaban no nome do rei, logo sabemos polas cartas que se cruzaban que aplicaban unha máxima moi medieval de obedecer, pero non cumprir. Sobre todo, cando Enrique IV tratou de que a Santa Irmandade do Reino de Galicia respetara as fortalezas e as jurisdicións de aqueles nobres que eran minoría en Galicia que permanecían do seu lado na Guerra Civil, na outra Guerra Civil que de Enrique IV co príncipe Alfonso pola coroa de Castela iniciada uns anos antes da revolta irmandiña. Polo tanto, termina a Edade Media e temos na revolta irmandiña a expresión máxima de esa nacionalidade galega sociocultural con efectos políticos e eu quero destacar dúas cousas. Como os protagonistas e os descendentes dos protagonistas que 60 anos despois falan no peito Tavera Fonseca da revolta que fixeron en 1467, algúns porque foron protagonistas directos, outras porque nas súas propias familias ou por relacións de vecindade, pois tuveron acceso a esa tradición oral irmandiña que se creou a partir de 1467, unha tradición onde baseada no carácter lexítimo, xusticieiro e, sobre todo, victorioso da revolta de 1467, que é unha das revoltas paradigmáticas que explican, en xeral, na historia de Europa a transición da Edade Media en a Edade Moderna entre os finais do século XV e comenzos do século XVI. Por lo tanto, temos a voz dos propios protagonistas e dos seus descendentes para poder e a información que dan sobre como se desenvolveu a revolta irmandiña e as súas manifestacións institucionais, sobre todo as asuntas xerais do reino irmandiño. Entón, por eles sabemos os límites de ese reino social de Galicia, de esa nacionalidade galega, ao susto nas décadas finais da Edade Media, e sabemos tamén como reivindicaban a súa propia nacionalidade galega no preito Tavera Fonsecano. O ámbito, como era de esperar, xa corresponde cos datos que din anteriormente, pero ora vamos a velo desde o punto de vista da revolta social. Por exemplo, da parte occidental de Asturias todavía viñeron fidalgos do asturianos Petruso, Pedro Osorio, para un dos capitáns irmandiños importantes, para participar na batalla final entre as tropas señoriais e as tropas irmandiñas en Valmalise, nas cercanías de Santiago de Compostela. Por lo tanto, está activo ese límite, digamos, oriental do Reino de Galicia, que incluía esa parte de Asturias, na que aínda hoxendía pois se fala galego, non sei se na mesma medida que no Bierzo, pero o recordo do pasado galego está vivo. Na parte de León, obviamente, o Bierzo é parte activa da revolta irmandiña, e unha das grandes fortalezas que protagonizan a insurrección irmandiña desde un punto de vista negativo, é dicir, unha das grandes fortalezas cuso derrocamento foi importante no momento inicial da victoria insurreccional dos irmandiños é o castelo de Ponferrada, que derrocan despois de perseguir ao conde de Lemos dende Lugo ata Ponferrada, o maior exército irmandiño que se formou no comenzo da revolta, no ano 1467, donde participan pois os vasalos, ex-vasalos do conde de Lemos, en terra de Lemos, pero xente de toda Galicia tamén, porque decían que era moi importante, e con razón, que derrotar ao conde de Lemos era moi importante para a victoria da Santa Irmandade do Reino de Galicia en 1467. Estos son os que crearon esa frase que correu de voz en voz en toda Galicia representando a revolta, que os gorrións corrían tras os falcóns. E Pascual da Ponte di que o conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio, era a luz dos señores de Galicia. A máis, entroncaba, non era nobreza tastámara, entroncaba coa bella nobreza dos castros, e, polo tanto, era a casa señorial, os Lemos, que tiña máis prestixio na nobreza galega, gañado ao longo dos anos e das décadas e dos séculos pola súa liñaxe, non pola forza, como outros, como Pedro Madruga, Pardo do Celo, o propio Sandrade e outros. Polo tanto, é moi importante, as batallas que se dan no Bierzo son moi importantes para o triunfo da revolta irmandiña. O Bierzo, polo tanto, estaba nesa fronteira difusa entre o Reino de Galicia e o Reino de León, porque as fronteiras medievais hasta a época moderna serán sempre difusas. Entón, o conde de Lemos intenta, en último extremo, unha maniobra para tratar, antes de ser derrotado por os irmandiños, unha maniobra para intentar evitar a caída do Bierzo nas mans dos irmandiños. E aproveita as súas relacións coa a Irmandade de León, e trata de que a Irmandade de León obrigue aos do Bierzo a situarse baixo a súa jurisdición e abandonar a Irmandade do Reino de Galicia, que estaba nunha actitude insurreccional. Non o consigue, o Bierzo,